You're listening to Raglan Me Podcast Sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ Podcast หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ปุ้มหวานเย็นค่ะ
ผมป๊อปดำร้อน
Happy Valentine's Day วันนี้นะคะก็เราจะมีประกาศผลผู้โชคดีในแคมเปญของเรารักเล่มนี้แจกบูโจเดี๋ยวเย็นวันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเราจะแรนดอมชื่อผู้โชคดีและประกาศผลใน Facebook รักเล่มนี้ค่ะก็ติดตามกันได
้ครับ
วันนี้นะคะเราจะมาเลือกหนังสือที่เข้าธีมกับวันแห่งความรักนั่นคือ The Rosie Project Project รักของนายจอมเพียนเขียนโดยคุณแกรมซิมสันแปลโดยคุณมันทุกาน
ี่ถ้าแปลเป็นไทยนี่สำนักพิมพ์เออร์เนส
ที่เราเลือกเล่มนี้ขึ้นมาในวันนี้เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวของความรักโรแมนติกที่มีทั้งความตลกแล้วก็มีแง่คิดดีๆให้ได้คิดคือเป็นความรักในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยตัวพระเอกของเรา
เพราะเขาไม่เหมือนใครเลยมีความรักที่ไม่เหมือนใคร
ใช่เขาคือคุณดอนทิวแมนถามว่าเขาไม่เหมือนใครเพราะอะไร
คุณดอนทิวแมนเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนาะเป็นสอนเกี่ยวกับพันธุศาสตร
์
พวกยีนพวก DNA
ใช่
นะครับแล้วก็เขาจะมีบุคลิกพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆมีการวางแผนอย่างชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนแล้วเขาจะไม่บิดเบือนหรือบิดพลิ้วการทำอะไรจากแผนเขาเลย
คือถ้าไม่เป็นไปตามแผนจะไม่สบายใจละจะร
ู
้สึกว่าเสียเวลาตรงนี้ไปจะไปทำยังไงให้มันกลับมาตามตารางได
้แต่แผนเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คิดว่ากี่โมงฉันจะทำอะไรแต่เขาคิดไว้แล้วว่าที่เขาทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นตอนเช้าจ็อกกิ้งไปตลาดเพื่อซื้อของกลับมาที่บ้านเตรียมไว้ทำมื้อเย็นแล้วเขาก็คิดว่าการทำมื้อเย็นเองเนี่ยประหยัดและมีคุณค่าทางอาหารดีที่สุด
ใช่
แล้วเขาก็มีกำหนดการว่าทุกวันอังคารต้องล้างห้องน้ำถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องไม่ล้างเนี่ยเขาจะทนได้ไหมเขาก็ถามตัวเองนะว่าเขาต้องแลกกับการที่สุขอนามัยด้อยลง
คือเรื่องของการล้างห้องน้ำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตารางของเขาส่วนเรื่องทำกับข้าวเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมว่าเขามีตารางชัดเจนเลยว่าแต่ละวันจะกินอะไรแล้วก
็
จะไปช้อปปิ้งตามนั้นเป๊ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการทำแบบนี้ทำให้ของเหลือน้อยที่สุดแล้วก็จะรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องจำสูตรอาหารเยอะเกินไป
เพราะเขาเหมือนกับว่าตอนเริ่มทำอาหารเขาก็เป็นออโต้ไพลอตไปเลยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยของเหลือน้อยที่สุดและกินได้ง่ายที่สุด
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยอ๋อระบบเพิ่มเติมก็คือในแง่ของการเข้าสังคมเพื่อนเขาเนี่ยก็จะมีจริงๆอยู่ไม่กี่คนเลยก็จะมีอยู่ถ้าเรานับก็ประมาณ3เนาะ
คนที่1ก็คือคุณจีนเป็นอาจารย์เหมือนกันอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็ภรรยาของคุณจีนคือคุณคลอเดีย
ใช่
นะแล้วคนสุดท้ายก็คือคุณโรซี่นี่เองที่เป็นชื่อเรื่องของเราคือ Rosie Project
แล้วถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ที่เราพูดมาหมดเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น Asperger Syndrome ซึ่งก็คือหมวดหนึ่งของออทิสติกแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้คือในเรื่องเนี่ยไม่มีตรงไหนที่บอกเลยว่าเขารู
้ไม่ได้มีไปหาหมอวินิจฉัยอะไรออกมา
ใช่แต่ว่าเหมือนคนรอบตัวอย่างคลอเดียอย่างเงี้ยซึ่งเป็นนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยก็เหมือนรู้แต่ก็ไม่ได้มีใครแบบชี้ปึ้งออกมาว่าเธอเป็นนะคือความที่เล่มเนี้ยเขียนจากมุมมองของเขาเราก็จะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มองอะไรด้วยโลจิกไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลเราจะเข้าใจคาแรคเตอร์เขาผ่านการอ่านเล่มนี้เลย
คือจริงๆที่คุณปุ้มบอกว่าเป็นแอสเปอร์เกอร์และเป็นออทิสติกเนี่ยบางคนฟังดูเอ๊ะมันยังไงเพราะจริงๆแล้วตอนเนี้ยเรามองมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเป็นสเปกตรัมคือเป็นแสงสีที่มันกระจายออกไปมากมายเลยเราก็ต้องควรจะมองสีสันที่ต่างๆกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยสีไม่เหมือนฉันไม่เอาหรือฉันไม่รับซึ่งเล่มนี้ก็จะเหมือนกับช่วยเปิดมุมมองให้เราเนาะยอมรับความแตกต่างได้มากขึ้น
เอาจริงๆถามว่าอ่านเล่มนี้แล้วจะรู้สึกอึดอัดไหมว่าทำไมเราต้องไปอยู่ในหัวของคนคนนี้ที่ดูเหมือนจะต่างจากเราแต่จริงๆอะพออ่านไปนะปุ้มรู้สึกว่ามันมีมุมตลกความตลกนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราอะรีเลทได้คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมแบบนี้ฉันก็เคยเป็นที่ฉันรู้สึกว่า ทำไมฉันคิดไม่เหมือนคนอื่นทุกคนมีมุมนี้เพียงแต่ว่าจะไปตรงกับสถานการณ์ตรงไหนนี่คือความสนุกของเล่มนี้เลยคือถามว่าคุณดอนเนี่ยคือแม้ว่าเขาจะดูทำอะไรตามโลจิกเนี่ยแต่อ่านไปมันสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยบุคลิกของเขามันมีอย่างอื่นสอดแทรกอยู่เต็มเลยคือถามว่าเขาเห็นใจคนอื่นไหมเขาเห็นใจนะแต่ว่าเขาเห็นใจในแบบของเขาในหลายๆฉากอ่ะที่มีการทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามอ่ะคนอื่นอาจจะแบบเกิดอาการโกรธแต่จริงๆตัวเขาเองนี่คือเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแล้วหลายๆมุมก็แสดงความอ่อนโยนออกมาได้น่ารักก็เลยเป็นหนังสือที่อ่านสนุกซึ่งพอกลับมาด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ทำให้เมื่อเขาเนี่ยถึงอายุตอนนี้เขาอายุประมาณ30ปลายๆเกือบ40เขาก็เริ่มมองหาคู่แต่การจะไปเดทแบบธรรมดามันไม่เคยได้ผลสำหรับเขาเลยทั้งๆที่เขาแบบเขาพูดเกี่ยวกับตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยนะรูปร่างหน้าตาก็ดีนะหุ่นก็ฟิตแล้วก็การศึกษาก็ดี
รายได้ก็สูง
คือพร้อมเลยฉันเนี่ยควรจะแบบเหมือนเป็นแมกเนตเลยทุกคนน่าจะชอบฉันนี่นะ
เขาใช้คำว่าในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาเพียบพร้อมที่จะแพร่พันธุ์ได้
ใช่คือทำไมสาวๆถึงไม่มาติดตรึมก็เลยเกิดโซลูชันขึ้นมาเป็นไวท์โปรเจกต์นะคะเพราะว่าไปเดทธรรมดาเนี่ยมันไม่เวิร์กสำหรับเขาละซึ่งไวท์โปรเจกต์คืออะไรก็จะเป็นเหมือนเป็นลิสต์ของ questionnaire เน
า
ะ
ซึ่งในลิสต์เนี่ยก็จะเป็นคำถามเพื่อคัดกรองบุคคลที่เขาคิดว่ามีเหตุมีผลและมีความชอบคล้ายๆกับเขา
แล้วก็ถูกใจเขาด้วย
เขาไม่ชอบคนมาสายเพราะเสียเวลากลายเป็นว่าคนที่ต้องรอเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาในการรอได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ไม่ชอบคนมาก่อนเพราะคนที่มาก่อนก็แสดงว่ากะเวลาไม่ถูกแล้วก็เสียเวลาในการมารอก่อนเวลาเขาต้องการคนที่มาตรงเวลาเป๊ะคำถามเนี้ยก็จะอยู่ในแบบสอบถามเหมือนกันว่าถ้านัดกันคุณจะมาตรงเวลาก่อนเวลาหรือมาสายหรือมาตามใจถ้ามาตรงเวลาเป๊ะเขาจะให้คะแนนสูงที่สุด
ซึ่ง questionnaire เนี่ยพอเขาทำเสร็จเนี่ยเขาก็วิ่งไปปรึกษาที่บ้านของคุณจีนแล้วก็คลอเดียซึ่งคลอเดียก็จะมีคอมเมนต์ทำนองว่าเออบางอย่างมันก็สตริกไปนะบางอย่างมันก็เป๊ะไปลองปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ซึ่งกลายเป็นว่าเขาเองก็ appreciate คอมเมนต์พวกนี้เพราะเขาบอกว่าคอมเมนต์พวกนี้คือเขาคิดเองไม่ได้
แล้วเขาก็ร่อนแบบสอบถามเนี่ยทั้งออนไลน์และออฟไลน
์หาคนที่น่าจะใช่ที่สุดมาเดทกัน
ใช
่ปรากฏว่าแน่นอนน้องโรซี่ของเราก็เข้ามาในภาพเขาก็คิดว่าโรซี่เนี่ยได้ผ่าน questionnaire มาแล้วก็เลยชวนไปเดท
โอเค
ไปดูที่หลังว่าโรซี่ไม่ผ่าน questionnaire นี้เลยแล้วถ้าให้ทำก็น่าจะตกอย่างไม่เหลือเลย
เพราะว่าในท้ายเล่มจะมี questionnaire ให้เราดูว่าดอนเนี่ยทำ questionnaire มาหน้าตาอย่างไรแล้วโรซี่เนี่ยที่ผ่านมาใช้ชีวิตอย่างไรเราสามารถจะกรอกเองได้แหละว่าคุณโรซี่เนี่ยอยู่ในหมวดไหนในฉากที่ผมชอบฉากหนึ่งก็คือฉากหน้าร้านอาหารเนี่ยแหละคือมันเป็นร้านอาหารหรูเลยอยู่ในโรงแรมแล้วก็ในนาทีที่คุณดอนเนี่ยมาถึงหน้าร้านอาหารก่อนเวลานัดประมาณ1นาทีคุณดอนก็จะเป็นสไตล์เขาเลยเขาคิดว่าเอ๊ะโรซี่เนี่ยมาก่อนหรือเปล่าเข้าไปก่อนแล้วหรือยังหรือมาหลังเขาขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าร้านเนี่ยคุณพนักงานที่เป็นพนักงานโรงแรมกึ่งๆพนักงานร้านอาหารเนี่ยก็บอกว่าเออขอโทษนะครับร้านอาหารนี้มี dress code ด้วยก็คือต้องมีข้อกำหนดในการแต่งตัวก่อนเข้า
ต้องใส่แจ็คเก็ต
ก็คือบอกต้องใส่แจ็คเก็ตคุณดอนก็บอกเออเขาเห็นแล้วล่ะเขาก็ตอบกลับมาโอเคไม่มีแจ็คเก็ตกินไม่ได้ใช่ไหมทางพนักงานบอกใช่ครับคุณดอนนี่ก็เดินต่อเข้าไปโดนห้ามไว้ด้วยพนักงานท่านเดิมบอกว่าคุณต้องใส่แจ็คเก็ตนะดอนก็บอกว่าผมก็ใส่แจ็คเก็ตอยู่นี่ไงต้องเล่านิดนึงว่าคุณดอนนี่เขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากเขาเดินทางด้วยรถจักรยานของเขาขี่จักรยานแล้วเขาจะมีเสื้อกันลมตัวหนึ่งที่ชื่อ Gore-Tex นะเขาก็บอกนี่เขาก็ใส่แจ็คเก็ตนะซึ่งก็ตรงกับใน dress code ในเมนูร้านอาหารเลยบอกว่าเออต้องใส่แจ็คเก็ตทางพนักงานเขาบอกว่าเออมันต้องเป็นทางการกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วในกฎข้อบังคับจริงๆเขาเหมือนกับเขาต้องการให้ใส่เสื้อนอกหรือเสื้อสูทอย่างที่คนไทยเราเรียกกันนะให้ใส่สูทกินซึ่งคุณดอนก็บอกเนี่ยก็ผมใส่แจ็คเก็ตคุณลองดูข้างหลังสิขนาดป้ายที่ระบุว่าให้ซักยังไงเนี่ยดูแลยังไงยังเขียนเลยว่าจะดูแลแจ็คเก็ตนี้ยังไงแล้วคุณมาเถียงผมว่
า
คุณไม่ผมเข้าเพราะผมใส่แจ็คเก็ตเพราะผมไม่ใส่แจ็คเก็ตไม่ได
้ก็เขียนว่าแจ็คเก็ตก็ใส่แจ็คเก็ตอยู่นี่ไงทำไมไม่ให้เข้า
แล้วจากนั้นคุณดอนก็หยิบโทรศัพท์มาเปิดดิกชันนารีเลยว่าแจ็คเก็ตในความหมายที่เขียนในนั้นและเขียนในดิกชันนารีก็คือว่าเป็น outer garment for the upper part of the body
ซึ่งถึงตรงเนี้ยนะ
เครื่องนุ่งห่มชั้นนอกสำหรับร่างกายท่อนบน
ซึ่งถ้าอ่านถึงตรงเนี้ยนะมันจะมองได้สองมุมคือปุ้มมากากเพราะว่าปุ้มมารู้แล้วว่าดอนคิดยังไงแต่ว่าถ้าแบบมองอีกมุมจากมุมพนักงานน่ะคงฉุนน่ะว่าแบบนี่กวนหนอ
นี่มันแบบ
คือกวนทำไมอ่ะคือแค่แจ็คเก็ตเองอะไรอย่างเงี้ย
ยอดกวนคือทั้งเปิดเสื้อให้ดูเปิดดิกชันนารีให้ดู
แต่จะบอกคุณดอนไม่รู้สึกเลยนะคือนางแบบชิลมากนะบอกก็นี่มัน
แฉกไง
ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยจ้า
ฉันมีเหตุผลตามนี้แล้วแล้วฉันไม่ได้ขัดเหตุผลคุณเลยก็คุณบอกให้ใส่แจ็คเก
็
ต
ใช่คือพูดหน้านิ่งๆเลยแหละแล้วต่อมาก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยร้านนี้ก็มีนะเสื้อสูทให้ยืมเขาไม่ชอบเลยว่าเฮ้ยไหนจะเรื่องความสกปรกแล้วถามว่าอ้าวแล้วคุณมีไซส์ผมเหรอ
ใช่
เขาบอกก็น่าจะมีนะเดี๋ยวดูให้อันนี้ก็คิดต่อไปแล้วโอ้โหร้านอาหารร้านนี้มันจะไหวไหมเนี่ยมันต้องแพงแน่ๆเลยเพราะว่าขนาดมันต้องมีต้นทุนสำหรับการดูแลเสื้อนอกให้กับคนที่ไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตใส่เนี่ยเริ่มจะงงกับความไม่มีเหตุผลของพนักงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตผมเนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีอย่างดีเลยนะกันน้ำกันลมกันพายุหิมะมีฮู้ดอีกต่างหาก
ซึ่งณจุดเนี่ยพนักงานเองก็ฉุนแล้วแหละว่าแบบแล้วยังไงดีก็เลยไปเรียกพวกม
า
เหมือนจะมาจัดการ
ก็มาจับไหล่เลยแล้วเนื่องจากว่าเขามี1วันต่อสัปดาห์ที่ต้องฝึกไอคิโดซึ่งฝึกมานานแล้วพอโดนจับไหล่ปุ๊บเขาก็ทุ่มเลย
แล้วจังหวะนั้นในหัวดอนก็คิดว่าจะทำยังไงถึงจะจัดการกับสองคนพร้อมกันดีด้วยความรู้สึกโลจิกมากอีกเช่นเคยฉากเนี้ยปุ้มชอบตรงที่ว่าพอเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายพวกเนี้ยแล้วคือคุณโรซี่อ่ะก็เข้ามาช่วยเนาะแต่ว่าปุ้มขำตอนจบที่ว่าคือพอเขาแบบชุลมุนกันแล้วแบบเคลียร์กันทุกคนลุกขึ้นมายืนแล้วอ่ะพนักงานก็ยังแบบฉุนอยู่อะไรเงี้ยแต่ดอนอ่ะกลายเป็นโค้งปะหรือจับมือ
ก็คือเหมือนทำความเคารพในลักษณะของการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้แหละ
ใช่แล้วก็เฉยเฉยไม่มีอะไรเลยในขณะที่พนักงานอีกคนก็ฉุนอีกคนนึงก็ขำก็เป็นอีกบทที่ขำค
่
ะ
ใช่แล้วก็คุณโรซี่ก็เข้ามาอย่างที่คุณปุ้มว่า
โรซี่ก็เข้ามาช่วย
เรื่องก็ดำเนินต่อไปนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของคือ first impression ของคุณดอนและคุณโรซี่
ใช่ซึ่งคนเขียนน่ะใส่บทแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยทำให้เราเข้าใจในทั้งตัวตนของพระเอกและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนคือสำหรับปุ้มอ่ะปุ้มไม่ชอบฉากไอติ
ม
คือฉากไอติมอ่ะตอนแรกอ่ะเขาพูดตั้งแต่แบบต้นเล่มเลยอ่ะคือพูดเรื่องว่าการที่เขาไปเดทแล้วมันแป๊กเนี่ยมันมีตัวอย่างยังไงบ้างเขาก็เรียกว่าแอปริคอตไอศกรีมดิซาสเตอร์คือเป็นหายนะแอปริคอตเลยอะเพราะว่าไปเดทอยู่ทีนึงเขาบอกทุกอย่างแบบเป็นไปได้สวยเลยนะคุยกันดีนั่นนู่นนี
่กินอาหารไทยด้วย
จนกระทั่ง จบมือแล้วอะผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ไม่อยากกินของหวานที่นี่เลยดอนก็บอกงั้นไปซื้อไอติมกันอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้หญิงก็พูดทันทีว่าเออชอบแอปริคอตคือพอมองย้อนกลับไปดอนก็บอกว่าเออตรงนั้นน่าจะเอะใจแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เดินไปซื
้
อพอเดินไปซื้อปรากฏแอปริคอตหมดเขาก็เดินกลับมาบอกผู้หญิงเขาบอกไม่กินละแต่ดอนก็พยายามอธิบายว่าต่อมรับรสอะมันไม่ได้รสหรอกเพราะว่ามันเย็นมากคือกินอันไหนก็เหมือนกันแหละมันแยกแยะไม่ออกหรอกแต่กลายเป็นว่าเขาพูดอย่างเงี้ยผู้หญิงก็พูดว่าคุณแยกไม่ออกก็เรื่องของคุณสิฉันแยกได
้
คือเริ่มโกรธดอนก็ยังไม่เก็ตก็หันไปสั่งเด็กอีกว่าเดี๋ยวเอามา2อันนะเรามาทดสอบกัน
รสมะม่วงกับรสพีช
ให้มาลองแต่จังหวะที่รอเด็กตักเสร็จเนี่ยหันกลับมาอีกทีคือผู้หญิงบายบายกลับบ้านไปแล้วด้วยความโกรธ
เขาคงคิดว่าไอ้นี่อะไรเนี่ยก็ฉันอยากกินรสแอปริคอตแต่ว่าจะมาให้ฉันทดลองชิมระหว่างรสอะไรกับรสอะไรแล้วไม่มาหาว่าฉันไม่รู้รสได้ไง
คือณจุดนั้นนะผู้หญิงคงฉุนที่แบบว่าทำไมไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องบังคับแล้วทำไมคือกวนฉันทำไ
ม
แต่ในหัวดอนอ่ะเมื่อเราอ่านเล่มนี้เรานั่งอยู่ในหัวดอนเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยเขาแค่คิดว่าอ่ะก็ลองทดสอบดูก็ได้นะว่ามันแยกได้จริงหรือเปล่า
ก็เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ
ก็แค่ทดลองเองแต่ฉากเนี้ยที่ชอบเพราะว่าคนเขียนอะแครี่ออนฉากเนี้ยกลับมาตรงตอนที่ไปกับโรซี
่
เราไปกินไอติมด้วยกันเราก็ท่าเดิมเลยดอนก็หลอนจ้ะเอ๊จะมีปัญหา
ฉากน
ี้
เกิดขึ้นตอนที่เขาไปทริปที่อเมริกาด้วยกัน
ใช่ก็กลัวก็กินไอติมไหมแล้วก็รีบออกตัวไว้ก่อนว่ารถนี่คือเรื่องใหญ่ไหมไอ้เรื่องรถเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมโรซี่ก็บอกอ้าวก็เอาพีนัทละกันเหมือนเป็นถั่วเนาะอยู่อเมริกาดอนก็อธิบายเรื่องของต่อมรับรสพอมันเย็นก็แยกแยะไม่ได้หรอกนั่นนู่นนี
่
แทนที่โรซี่จะโกรธอะอาจจะด้วยคอนเท็กซ์หรือด้วยอะไรก็ตามอ
าจจะรู้จักกันมากกว่า
เหมือนไปกันหาเพื่อนด้วยมั้งอ
าจจะรู้จักกันดีพอแล้วล่ะ
มีความเป็นเพื่อนมากกว่ามั้งก็เลยเหมือนโรซี่ก็เข้าใจว่าดอนคิดยังไงโรซี่ก็บอกว่างั้นมาทดลองกันก็กลายเป็นโรซี่ที่แบบ แนะขึ้นมาว่าให้ทดลองคือปุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันมากอะแล้วโรซี่พอบอกงี้ดอนก็จะไปซื้อปรากฏโรซี่บอกว่าแต่มีข้อแม้นะถ้าฉันแยกได้คืนนี้ไปดูสไปเดอร์แมนกันเลือกรถขึ้นมาโรซี่ก็บอกงั้นพี่นัดกับวานิลาละกันดอนก็บอกเฮ้ยไม่ได้ดิ texture ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโรซี่โอเคโอเค
โอเคโคตรนักวิทยาศาสตร์เลย
ยูไปเลือกมาเลยยูไปเลือกมาเลยไอโอเคสรุปดอนก็เลยเลือกแอปริคอตกับมะม่วงแอปริคอตยังฝังใจอยู่
เขาฝังใจมาก
ๆแล้วก็คือที่ตลกคือตอนที่เอามาให้ชิมอ่ะคือณตอนนั้นน่ะดอนรู้แล้วว่าโรซี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกจิตวิทย
า
เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวโรซี่จะแบบมาเหนือเมฆเดาได้ว่าเขาจะให้รถไหนก่อนเขาเลยบอกโรซี่ปิดตา
เขากลัวว่าโรซี่จะเดารถได้จากกลไกการคิดของคนทั่วไป
ว่าให้ลำดับไหน
ฉันเอารถจริงๆมาก่อนแล้วให้ฉันทายแล้วค่อยสลับอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็เลยให้โรซี่ปิดตาแล้วก็ตัวเองก็ฟลิปโยนเหรียญแล้วก็ดูว่าหัวก้อยแล้วก็ให้ชิมปรากฏทุกรอบที่ให้ชิมไม่ว่าจะสลับกันยังไงแอปริคอตมะม่วงแอปริคอตมะม่วงเนี่ยโรซี่ตอบถูกหมดเลยดอนก็แบบตื่นตะลึงมากนั่นแหละ
คือฉากนี้เราก็ตลกเพราะว่าคือเขายอมทดลองแล้วยังต้องแบบมีเปลี่ยนรถด้วยนะบอกว่าไม่เอารถถั่วกับรถ
ใช่
ไม่เอารถถั่วกับรถวานิลาเพราะว่าเขาต้องการตัดตัวแปรที่มันทำให้มันทายถูกออกไปด้วยซ้ำอ่ะ
ใช่ คือแล้วโรซี่ก็ยังคงไม่เถียงคือตั้งแต่แบบบอกว่าเฮ้ยรับรถไม่ได้หรอกยูแยกแยะไม่ออกโรซี่ก็ไม่ได้โกรธพอบอกว่าเอ้ยฉันจะเอาถั่วกับวานิลาดอนบอกไม่เอาโรซี่ก็ยังคงไม่โกรธโรซี่ก็บอกเอาไปเลือกมาเลยไปเลือกมาเลย อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันซิมโบลิกอะมันเหมือนแบบทำให้เห็นว่าโรซี่เข้าใจดอนมากขึ้นอะแล้วก็ดอนเองก็รู้สึก comfortable กับโรซี่มากขึ้นเพราะว่าได้ไปแก้บาดแผลในอดีตให้ดอนว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะ react แบบนี้อยู่แบบไม่ต้องไปกลัว
ซึ่งเขาไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมกับอีกแค่ไอติมแอปริคอตนั้นอะผู้หญิงคนนั้นถึงโกรธเขา
ใช่
มากมายสักขนาดนั้น
แล้วกลายเป็นว่าเขาก็เหมือนรู้สึกตัวเองว่าเขาเป็นคนที่อ่านสัญญาณแบบสัญญาณที่มันไม่ชัดอ่ะเขาอ่านไม่ออกเลยเขาจะไปปรึกษาจ
ีนอ่านความในไม่ออก
แบบ read between the lines อะเหมือนแบบคือเขาอ่านสีหน้าคนไม่ออกอะเขาไม่รู้ว่าคนนี้รู้สึกยังไงแล้วเขาก็จะไปปรึกษาจีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอเขาทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ย
เขาไม่เข้าใจวจนะภาษา
ยากเลย
คือเขาไม่เข้าใจอวัจนภาษาและไม่อาจจะอ่านความในได
้ซึ่งเขาก็รู้ตัวนะตรงเนี้ยคือเขาก็รู้ตัวแล้วเขาก็เลยพึ่งพาจีนกับคลอเดียนี่แหละเป็นกูรูทางด้านนี้ให
้ต้องบอกว่าทำไมเขาถึงต้องพึ่งพาจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่ตรงข้ามกับเขาเลย
คุณจีนนี่พริ้วไหวมากทุกสิ่งทุกทรัพย
์เป็นผู้ชายที่แบบบริหารเสน่ห์ตลอดเวลาด้วยความเป้าหมายว่าเขาจะต้องมีประสบการณ์กับหญิงสาวทุกเชื้อชาติในโลกนี้ให้ได
้
นี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะ
คือนางอ่ะมี open relationship กับภรรยาโดยที่นางเป็นคุณพ่อลูกสองนะอันเนี้ยคือเป็นอีก relationship หนึ่งที่เล่มเนี้ยก็มาค่อยๆขยายความออกมาว่าการมี open relationship แบบเนี้ย work จริงเหร
อ
work จริงเหรอประมาณนั้น
หมายถึง work กับความรู้สึกของทั้งคู่ด้วยนะหร
ือ
ไม่ใช่แบบตัวเองสบายอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นแบบทุกยังไงฉันไม่สนอะไรเงี้ยคือมันต้องมีการมองตรงนี้ด้วยแต่นี่ก็คือฉากไอศครีมของคุณปุ้มเป็นฉากโปรดของเขาซึ่ง
น่ารักอะแต่จริงๆนะเราว่าเราก็แยกรถได้ว่ะคือ
ไปเอามาดิไปเอา
เพราะว่ารถอะมันคือถึงหน้าตาถ้าหน้าตาถ้าให้ดูเฉยๆแยกไม่ได้เพราะว่าสีมันใกล้แอปริคอตกับมะม่วงมันใกล้กันมากแต่ว่าถ้าให้ชิมอะยังไงด้วยความแบบเปรี้ยวหวานมันไม่เท่ากันอะแล้วไหนจะมีกลิ่นอีกอะคือต่อมรับรสมันไม่ได้ทำให้ต่อมรับกลิ่นมันหายนี่ว่ะมันต้องมีกลิ่นนะ
งั้นลองดูแบบชิมแบบปิดจมูกด้วย
เดี๋ยวไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นดีกว่า
เอายาดมเสียบเอาไว้2รูแล้วก็กินไอติม
มันต้องเล่นน่ะเดี๋ยวเล่นค่ะ
เอาคนเป็นไอติมรถชิมเสน
เอาต่อคุณป้าไม่ชอบอีกฉากนึงแต่ฉากเนี้ยสปอยนะตูดสปอย
เพราะว่าทั้งคุณปุ้มและผมเล่าอ่ะคือเป็นฉากที่สะท้อนตัวตนของคุณดอนว่าเป็นคนอย่างไรมองโลกอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณโรซี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาทีหลังทำให้คุณดอนเนี่ยมองชีวิตมองคนเปลี่ยนไปยังไงแต่ก่อนหน้านั้นจะมีฉากเด็ดฉากหนึ่งก็คือว่าก็กลับมาที่ Wife Project ของเราจากคนที่ทำแบบสอบถามไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์สุดท้ายคุณดอนก็เจอนางในฝันที่ตรงกับแบบสอบถามเขาจนได้แล้วเผอิญนางในฝันคนนี้เป็นนักเต้นทีมชาตินักลีลาทีมชาติแล้วกัน
ซึ่งคุณดอนไม่เต้น
คุณดอนเต้นไม่เป็นไม่เคยเต้นแล้วกันอย่างนี้คือถึงแม้เขาจะฝึกศิลปะการต่อสู้มาแต่เขาไม่เคยเต้นรำ
แต่มั่นใจว่าตัวเองฝึกได้
พราะเขาเป็นนักฝึกศิลปะการต่อสู้แล้วเขามีโลจิกที่ดีมาก
ใช่
แต่การที่เขาเอาโลจิกมาเนี่ย
ไม่ได้จ้ะ
เขาซ้อมเต้นรำโดยไม่มีดนตรีอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาไม่ได้เต้นรำกับมนุษย์เขาเต้นรำกับโครงกระดูกนี้เพราะหนึ่งคือเขาก็มองว่าเอ้ย
การ
ก
้
าวเท
้
าการก้าวเท้าการยกแขนยกมือของเขาเนี่ยก็ต้องให้เป๊ะส่วนโครงกระดูกเนี่ยสามารถขยับบิดงอได้ตรงตามกายภาพของมนุษย์เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วล่ะที่เขาจะซ้อมท่าให้เป๊ะกับโครงกระดูกไปเต้นรำจริงๆก็พังไม่เป็นท่าไอ้คำว่าพังไม่เป็นท่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือมีดนตรีสองคือเขาเต้นรำกับคู่เต้นของเขาที่ไม่เคยเต้นด้วยกันเลย
ใช
่แล้วเขาไม่ได้จับจังหวะไม่ได้ฟังจังหวะดนตรีแล้วเขาก็จะมีท่าเด็ดอะไรของเขาเนี่ยแหละไม่ว่าจะจับหมุนจับโยนอะไรเขาบอกให้ฉันทำกับโครงกระดูกได้แบบนี้ปรากฏเขาก็พูดถึงว่าเขาก็ลืมนึกไปว่ามนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันน้ำหนักต่างกันกี่เท่าก็ว่าไปแล้วก็ไม่มีดนตรีด้วยสุดท้ายพัง
เอาจริงๆนะอย่าว่าแต่การเต้นเลยร้องเพลงก็เหมือนกันคือร้องสดกับร้องกับดนตรีก็ไม่เหมือนกันนะคือคุณป๊อปนี่เป็นตัวอย่างโดยแท้เลยเขาเคยแบบไปขึ้นเวทีที่ทำงานเขาเนี่ยก็ซ้อมคือถ้าไม่มีดนตรีอ่ะถูกจังหวะและไม่เพี้ยนแต่พอดนตรีมาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เพี้ยนและผิดจังหวะ
คือเขาจะทำเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตอนนั้นเป็น The Voice นะที่นั่งหันหลังแล้วคนไหนหันมาเนี่ยก็จะถือว่ายอมรับ
เขาต้องหันมา
ปรากฏว่าเขาหันมา
ชัว
เพราะเขาบอกว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นใครวะที่ร้องแม่งเพี้ยนตั้งแต่โน้ตตัวแรก
เขาอะร้องสดไม่เพี้ยนนะแล้วจังหวะก็ได้ด้วยแต่ทันทีที่ดนตรีมามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะคือมันไปตีกันนะแล้วแบบ
หูคร่อม
คือจังหวะไปหมดเลยแล้วก็เพี้ยนสุดชีวิตเลยค่ะอ่ะต่อดีกว่า
แล้วก็กลายเป็นว่าพังคือน้องคนนี้ก็โกรธมากๆเลยลุกออกไปเลยแล้วเขาก็เป็นที่อับอายคือนี่คืองานเต้นรำที่รวมคณาจารย์และนักเรียนที่คณะของเขา
ใช่
เป็นงานแบบงานเลี้ยงประจำปีหรืออะไรแบบนี้แหละกลายเป็นว่าเขามาเปิดตัวที่งานนี้ตอนแรกทุกคนก็ชอบพี่ดอนนี่ก็แต่งตัวหล่อคุณคู่ที่มาด้วยกันนี่ก็สวยแล้วก็ดูสง่าเต้นรำเก่ง
คือเด่นนะเด่นตั้งแต่เขา
เด่นทั้งคู่เลยคู่ของเขาก็แยกออกไปจากเขาแล้วก็ไปหลบไว้เหมือนกับว่าโกรธมากเลยจะกลับไม่กลับแหล่ละฉากนี้ก็มีฉากมันก็มีความอึ้งและความเศร้านิดหนึ่งพอเขาเต้นพลาดล้มเหลวหกลุกกันเขาก็เงยหน้าลุกขึ้นมามองไปรอบๆห้องเนี่ย
ใช่
เขาต้องการจะหาดวงตาที่เป็นมิตรจากคนที่ไม่หัวเราะย่อเขา
เขามองไปรอบห้องเพื่อดูว่าใครไม่หัวเราะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่านั่นคือเพื่อนแล้วคนที่มิตรเขาเนี่ยที่ไม่ได้หัวเราะมีจีนโรซี่แล้วก็มีคุณดีน
กล่าวนิดหนึ่งว่าคุณดีนเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ในเรื่องก็คือเหมือนอยากจะให้เรายอมรับความแตกต่างก็คือคุณดีนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีคู่ควงมาด้วยกันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่แต่งตัวเป็นผู้ชาย
ใช่คือกลายเป็นว่าเหมือนฉากเนี้ยมันก็ให้เห็นด้วยว่าโรซี่กับดีนอ่ะก็ไม่ได้หัวเราะเยาะดอนเมื่อเขาล้มอ่ะเมื่อเขาเป็นที่แบบตลกขบขันของคนในห้องเขาหัวเราะกันหมดเลยอ่ะแต่ว่าเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่คนที่เป็นมิตรจริง
ๆแล้วดอนเขาก็กะเมาเลยเขาก็กลับมานั่งปุ๊บตั้งแก้วเตรียมดื่มไวน์เข้าไปให้มันมือลาเมาให้มันลื
มก็คือแอบเสียใจแหละณจุดเนี้ย
ปรากฏว่าเขาไม่ทันสังเกตว่าคุณโรซี่เนี่ยเดินไปหาวงดนตรีไปนัดแนะอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วจากนั้นเธอก็จูงดอนไปที่กลางฟลอร์เต้นรำ
ใช่ซึ่งอันเนี้ยปุ้มชอบมากเลยนะเพราะว่าคือเหมือนพอดอนพังอะโรซี่เข้ามาช่วยเลยทันทีอะเพื่อให้มันกลับมาโอเคอีกครั้ง
ใช่แล้วก็เริ่มจากการที่ว่าเขารู้ว่าดอนเนี่ยไม่ได้เข้ากับจังหวะดนตรีแล้วก็รู้จากการท่าทางการเต้นเขาก็เลยค่อยๆเต้นรำกับดอนโดยที่ไม่มีดนตรีและสร้างจังหวะขึ้นมา
คือโรซี่มาเคาะจังหวะให้เหมือนแบบให้สัญญาณให้จังหวะกับวงอะแล้ววงค่อยขึ้นมาด้วยกลองแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาทั้งหมดก็กลายเป็นว่าวงดนตรีอะเล่นตามดอนไม่ใช่ดอนต้องไปเต้นตามเขา
จากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆเต้นรำกันได้อย่างดีแล้วก็เข้าจังหวะมีการพลิกแพลงเต้นตามที่เขาเคยฝึกซ้อมมาโดยมีคู่เต้นคือคุณโรซี่ที่เข้ากับจังหวะเขาได้ดีมากๆเลยแล้วสุดท้ายทุกคนก็ปรบมือกันเกลียวกราวเลย
ใช่ก็กลายเป็นว่าพอจบวันเนี้ยก็มีคนนะเดินเข้ามาแบบชมเลยว่าโอ้เต้นเก่งมากเลยอะไรเงี้ยคือพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแล้วดอนก็รู้สึกดีเลยอะแทนที่จะแบบเฟลแบบจบๆอะซึ่งอันนี้มันทำให้เห็นว่าเฮ้ยโรซี่สตรองมากคือเหมือนแบบโรซี่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้คือปล่อยผ่านไปก็ได้แต่ว่าโรซี่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้อะเพราะว่าฉันรู้ว่าเขาแบบตั้งใจมาแล้วอะ
ใช่แล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้เหมือนกับว่ามันก็สะท้อนความชีวิตคู่ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องกับการเต้นรำเนี่ยคือผมมองอย่างนี้ว่ากลายเป็นว่า การจะเต้นรำกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นว่าคู่เต้นของเราเนี่ยจะเป็นนักเต้นทีมชาติหรือเป็นแชมป์เต้นรำขอแค่คู่เต้นของเราเนี่ยเข้าใจจังหวะของเราปรับกันไปตามจังหวะของแต่ละคนท่ามกลางเสียงดนตรีที่เราคาดการได้หรือคาดการไม่ได้ก็สามารถเต้นกันไปได้ก็เหมือนกันว่าดอนเนี่ยจะอยู่กับใครไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ได้คะแนนเต็มในแบบสอบถามของดอนก็ได้แต่เป็นคนที่ยอมรับเขารู้ว่าเขามีข้อบกพร่องหรือข้อแตกต่างอย่างไรแล้วก็ปรับตัวกันไป
ใช่
ในชีวิตที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นี่แหละแล้วก็จะผ่านไปได้อันนี้ผมชอบมากๆคืออ่านแล้วน้ำตาซึมเลยฉากนี้คือรู้สึกว่าโรซี่นี่เขาใจดีจังอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่ก็อาจจะรักกันแล้วล่ะแต่ว่าก็แบบไม่ได้แสดงออกมาอย่างจงแจ้งนะ
ใช่คือดูเข้ากันดีอะแล้วก็แบบคือเหมือนเข้ากันดีที่ทั้งคู่ยังไม่รู้ตัวด้วยนะประมาณนั้นคือเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงหยิบเล่มนี้ขึ้นมาสำหรับวันแห่งความรักเพราะว่าการที่เราจะรักใครหรือเลือกใครอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาดูดี on paper อะเหมือนแบบว่าอย่างที่ทุกคนว่ากันทุกคนบอกว่าคู่กันจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าพอเจอคนนั้นจริงๆอ่ะบางทีมันไม่เข้ากันนะเพราะฉะนั้นน่ะคือเราต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าถ้ารีบไปกับคนที่ไม่ใช่อ่ะยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องแยกจากกันน่ะเพียงแต่จะแยกตอนไหนถ้าแยกให้เร็วน่าจะดีกว่าเพื่อไปเจอคนที่ใช่มากกว่าเล่มนี้ก็มาในธีมนี้อ่ะทำให้รู้สึกว่าถ้าได้อ่านเล่มนี้ก็ผู้ฟังจะได้ข้อคิดดีๆอีกมากๆเลยค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาต่อหนังสือที่ก็มีความอบอุ่นอย
่
างต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องคุณโทมารินักจัดบ้านด้วยการจัดใจของสำนักพิมพ์ Sunday Afternoon
อันนี้ผมชอบมากๆเลยเดี๋ยวมาคุยกันจันทร์หน้า
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
Thank you for listening to รักเล่มนี้ Podcast Sharing the books we love so you can love them too